forma masalasiga ham ko'p savol bo'lyapti. Bizda forma yo'q, ya'ni kiritish uchun oq ko'ylakda kelishing kerak degan talab yoki galstuk taqib kelishing kerak degan talab yo'q. Xohlagan kiyimda kelsa bo'ladi, lekin o'sha odob axloqqa rioya qilgan holda, javonoq ochiq sochiq emas, lekin istalgan kiyimda kelish mumkin.
Aha. Ko'pchilik mana fizika, matematika, kimyo kabi o'sha ko'proq nima deydi, qoralama qog'oz kerak bo'ladigan fanlardan test topshiradiganlar o'zlari bilan oppoq qog'oz olib kirsa bo'ladimi yoki ichkarida ko'proq berishadimi? Masalan, ko'p bo'lardi, bizga kam beriladi. Test markazi tomonidan beriladigan qog'oz bizga yetmay qoladi masalada ishlashga deyishadi. Endi bu yil savollar ham kammi, baribir so'rab qo'yadilar.
Har bitta savollar kitobini orqasida qoralama uchun varroq o'zi tikilgan bo'ladi. Lekin agarda o'sha varroq yetmay qolsa, undan tashqari o'zi savollar kitobini istalgan joyiga bemalol yozish mumkin. Lekin shunda ham yetmay qolsa, biz qo'shimcha o'sha A4 qog'oz beramiz. Lekin bitta sharti bo'ladi. Test sinovlarini yozib bo'lgandan keyin shu qog'oz shu joyida qoladi. Uni cho'ntagiga solib olib chiqib ketish mumkin emas savollarni yozib.
Aha. Demak, savollar kitobiga ham yozsa bo'ladi bemalol. Faqat titul varog'iga tegmaslik kerak.
Ha, savollar kitobini qoralama sifatida ham bemalol foydalansa bo'ladi. Bu bo'yicha mana biz bir nechta video roliklar chiqarganmiz, javob varaqani bo'yash bo'yicha va hokazo. O'sha yerda ham bu narsaga alohida urg'u berganmiz. Faqatgina yirtmasanglar bo'ldi savollar kitobini deb. Savollar kitobini bemalol xohlagancha bo'yab, qoralama sifatida foydalanish mumkin.